davlat taklifi bo'lgan, rasmiy borganlar, bir 40-50 kishi butun shu vazirlikka nimalar bilan borganlar, favqulodda istiqbol kutib olingan. Chunki bilasiz, protokolga ko'ra har bir davlat boshlig'ini, podshoni o'ziga yarasha kutib olishlar bo'ladi. Lekin prezident Islom Karimov alasan kelganda yuqori darajada kutib olingan. Butun davlat boshliqlari podsho kasal holatida aeroportda kutib olgan. Shunday darajada kutib olingan bularni.
Endi u kishi Ka'bani faqat ziyorat qilgan ekanda unda, davlat tashrifi doirasida.
Ha, Ka'bani ziyorat qildilar, keyin davlat uchun alohida Ka'bani ichiga ham olib kelib ular ziyorat qildirdi bularni. Hurmat qilganligi uchun bularni. Umra qilgan, Ka'bani tavof qilgan qoida bo'yicha. Ehtiroman, Ka'bani eshiklarini ham ochib, ichkariga ham kirgan davlat tarafidan. Umra ziyorat bu vaqtlarda endi u podshoni rasmiy mehmoni bo'lganligi uchun rasman tavof qilganlarni ko'rdik. Ehrom kiydilar u yerda. Namoz ham o'qidi albatta o'sha yerda haram ichida. U vaqt bilan yonlarda barobar emasman vaqtida. Tavof qilgandan keyin kuni albatta o'tirib ikki rakat namoz o'qiydi haram ichida. Ularni qildilar bugunlar bularni endi bunga ya'ni hamma ko'rganlar shohid bo'ldi bu ishlar. Namoz o'qdilar. O'sha 98 yili Imom Buxoriyni jubilisini qilishdi Samarqandda. Unda ham biz rasmiy mehmon o'laroq bordik Samarqandga. Borgan vaqtda u kishi o'sha Imom Buxoriyni nimalarni hali mazon ichkilariga 5-6 katta arabistonlardan har yoqdan kelgan katta mehmon onlarni qabul qilib o'shiga ham olishdilar. Uni yaqindan biz ko'rib turdik. Endi u yerda biz namoz o'qiganini men ko'rganim yo'q. U yerda namoz o'qish vaqti emasdi o'zi zamon aslida u yerda. Lekin haramda o'sha ikki rakat namoz o'qiganligi albatta ma'lum. Tavofdan keyin o'qiladi u ikki rakat namoz.